slăvit, cinstit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vă dau citire la 1 Samuel, capitolul 22, de la versetul 6 la versetul 23, după care vă citi un verset din Corinteni, unde cuvântul Domnului spune așa. Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiți. Saul ședea sub tamarisc la Ghibea, pe înălțime. Avea sulița în mână și toți slujitorii lui stăteau lângă el. Și Saul a zis slujitorului săi de lângă el, ascultați, beniamiți, vă va da fiul lui Isai la toți ogoare și vii? Va face el din voi toți căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100? Dacă nu, de ce v-ați unit toți împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știe despre legământul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiințeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea ca să mă întindă curse cum face astăzi? Doeg, edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns, eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, filisteanul. Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoții care erau la Nob. Ei au venit toți la împărat. Saul a zis, ascultă, fiul lui Ahitub. El a răspuns, iată-mă, domnul meu. Saul i-a zis, pentru ce v-ați unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea și să mă întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a răspuns împăratului, care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerile împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare. Împăratul a zis, trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el, întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, căci s-au învoit cu David, au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. Atunci împăratul a zis lui Doeg, întoarce-te și lovește pe preoți. Și Doeg, edomitul, s-a întors și a lovit pe preoți. Au mort în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de in. Saul a mai trecut prin ascuțișul săbiei cetatea preoțească Nob, bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi. Toți au căzut sub ascuțișul sabiei. Un fiu al Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David și a spus că Saul a ucis pe preoții Domnului. David a zis lui Abiatar, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul, eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, că cel ce caută să ia viața mea, caută să o ia și pe a ta. Lângă mine vei fi bine păzit. Până aici cuvântul Domnului, apoi în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 11, în jos. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Vă invit să luați locul. Dăm slavă Domnului Iisus, care ne-a ajutat să fim în casa Lui de rugăciune și să avem din nou posibilitatea să auzim ce vrea Dumnezeu să ne vorbească nouă. Știți că nu este normal, nu este corect atunci când venim la adunare să ne gândim că cuvântul Domnului are de-a face cu alții. Nici nu vorbim despre alții. Scopul nostru nu este aceea de a auzi lucruri despre alții, ci cuvântul Domnului are în vedere persoana mea și persoana ta. Și dacă am ajuns la adunare, cu siguranță Dumnezeu vrea să-mi vorbească și să ne vorbească, slăvit să-i fie numele. Este adevărat că Dumnezeu vorbește în fel și chip, dar în casa Lui, în mod deosebit, pe lângă alte moduri în care Dumnezeu vorbește, vorbește prin cuvânt. Și atunci când cuvântul se rostește, Dumnezeu se uită la reacția mea și la reacția ta. La felul cum pun problema, la felul cum caut să gestionez lucrurile care le aud. Și o să spună cineva, frate, auzi, ce se citește din Scriptură, hotărăsc slujitorii sau cei care merg la cuvânt. Da, este adevărat, dar acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și de oriunde s-ar citi, tot al lui Dumnezeu cuvânt rămâne, slăvit să fie numele Domnului. Noi nu venim cu o evanghelie personală, cu ale noastre idei. Noi venim aici și citim din cuvânt și ascultăm din cuvânt. Și așa lucrează Duhul Sfânt că El cu fiecare, la fiecare în parte, are ceva să-i spună sau să regleze, lăudat să fie numele Domnului. Niciodată nu se întâmplă, nu trece pe lângă noi. Dacă am sentimentul că nu mi-a vorbit nimic, înseamnă că n-am înțeles încă cum trebuie. Sunt atâtea domenii în viața de zi cu zi, pe unde personal dau examen sau răspunde situație și dumneavoastră la fel. Ei, în casa Domnului, cuvântul Domnului ne dă pe față atitudinile, comportamentele, acolo unde au fost în rânduială lucrurile și unde Domnul ne-a ajutat, ne bucurăm să auzim că Dumnezeu confirmă ce am făcut și ne bucurăm că am avut biruință, cu atât mai mult atunci când n-am avut grijă și ne-am făcut vinovați în fel și chip și Duhul Sfânt îmi dă pe față sau ne dă pe față vinovăția, scopul este de a realiza că am greșit, că ne-am făcut vinovați și că trebuie să ne pocăim, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Frați și surori, cum vă spuneam, dorința mea este în această seară să realizăm toți. Eu nu vă reproșez că nu ați gândit altfel, dar vreau să subliniez de la bun început, să fie clar, dorința mea, Domnului Martor, Hintergedanke, da? Este acest cuvânt se ocupă de mine, ai de-a face cu mine, nu cu ceilalți. N-am scopul de a muta cumva lucrurile, dorința mea este să realizăm fiecare în parte. Ce vrea Dumnezeu să fac astăzi și aici, de aici încolo, legat de acest cuvânt care l-am citit? Este adevărat că este un episod foarte tragic din istoria lui Israel și chiar dacă o să spună unii că e din vechiul, frate, unde e legătura din nou, dacă Domnul mă ajută, revin, are legătură și în Noul Testament, vreau să scot în evidență tragedia care a avut loc în Israel datorită unei greșeli, zic eu așa, majore, a celui care conducea în vremea aceea poporul Israel, cel puțin era în fruntea poporului. Și aici aș vrea să mă exprim legat de ce s-a întâmplat atunci, cât a fost de grozav, da? Dacă ați realizat că am citit, Gherade, că căpetenia lui Israel, împăratul lui Israel, a dat ordin ca preoții Domnului, care purtau efodul, cetatea Nob, cetatea preoțească, ei în Israel, când li s-a împărțit țara, știți că leviții nu au avut parte în țară, ci au avut cetăți. Ei, și Nob era o cetate, cetatea preoțească, adică unde preoții Domnului acolo aveau viața de zi cu zi, era o cetate, cum am spus, cu specific preoțesc. Se întâmplă o nenorocire. Știți că nu a fost de vină Ahimelec cu absolut nimic. El numai s-a trezit cu David la el. Spune Biblia, dacă vă aduceți aminte, că s-a speriat când l-a văzut singur. Era obișnuit, David era în fruntea oștirii. Avea cel puțin 1000 de oameni sub el. De obicei era în preajma împăratului. Și preotul zice, de ce e singur? Și ăsta îi spune un neadevăr, da? Nu vă spun noutăți. Fugea de Saul, era în pericol să îi se ia viața. Și Ahimelec, crezându-l pe nume, îl servește cu ceea ce avea, știți, cu un pâine care a fost sabia și acolo a fost martor Doeg. Lucrurile astea au urmări și Saul află de la Doeg. Și acest om care cândva a fost un om cu o inimă smerită, cu un om de calitate, cu caracter ales, Omul acesta, în nebunia lui, în prostia lui, că v-am citit ce construia în mintea lui, că fiul lui l-a ridicat pe robul lui împotriva lui, că ăsta întinde curse. Și David, dacă citiți câteva versete înainte, era fugit în peștera Adulam. Fugea David de Saul, nu Saul de David. Și le reproșează celor din preajmă că cum nu l-a informat. Și acolo apare Doeg, cum vă spun, cum am citit, și uitați-vă aici. Saul avea la dispoziție o ceată de slujitor special care îl urmau. De obicei, când mergeau în luptă, era implicat tot Israelul, tot poporul. Dar câteodată erau acțiuni unde se lucra Saul numai cu oamenii lui. Și oamenii lui nu erau dintre străini. Oamenii lui, soldații care erau lângă ea, așa înțeleg, slujitorii lui, erau din Israel. Aici au fost cu el alături în mai multe intervenții. Și la un moment dat sunt puși în fața faptului, se poruncea și de să poruncă, să omoare pe ei lor, pe evreii lor. Și nimeni erau vinovați. Și uitați-vă, nu vorbim de oameni simpli din Israel, vorbim de preoții Domnului. Și ăștia, cât au fost ei de cu Saul, nu fac așa ceva. Și nu e o problemă, că e Doeg acolo și rezolvă el. Dar mai încolo spune că toată cetatea a fost trecută prin ascuțișul sabiei și m-am gândit, cum înțelegeți dumneavoastră, s-a dus numai Saul cu Doeg la Nob și ei doi au trecut cetatea prin ascuțișul sabiei? Eu personal, părerea mea, este că au fost implicați toți care au fost acolo cu Saul. Pe preoți nu i-au omorât ei, i-au omorât Doeg, dar cetatea au fost. Și culmea lucrurilor, uitați-vă la câtă nebunie se întâmplă cu Saul, nu? Ceva vreme înainte îi poruncește Dumnezeu prin Samuel, du-te și la Amalec, totul nu există și acolo nu face cum trebuie. Da, la străini, la vrăjmași, la cei care le-au făcut rău. Dar când e vorba de Nob și de nervii lui, nu scapă nimic, numai singurul Abiatar scapă de acolo. Și asta s-a întâmplat în Israel. Dar Saul a avut și lucruri bune și părți bune în prima perioadă a vieții, când i-a fost împărat, la asta mă refer, dar în seara aceasta aș vrea să ne oprim puțin la greșeli fatale care le-a avut omul acesta din cauza că a părăsit pe Domnul și a lucrat de capul lui. Spune Biblia că în altă împrejurare, asta se află mai târziu când era David împărat, la un moment dat în tatăl Israel, e 3 ani de foamete în țară și întreabă pe Domnul, Doamne, din ce cauză? Și uitați-vă că foametea, numai casa lui David, numai împăratul făcea foame. Tot Israelul, tot poporul suferea de foame pentru că Saul, în altă împrejurare când el trăia, a avut râvnă să o omoare pe gabaoniți. Ei erau crotiți, știți, după legământul lui Iosua și Saul a vrut să-i extermineze. Așa au scăpat cumva, dar o parte din ei a omorât. Și datorită faptului că a călcat legământul Saul și cei care l-au însoțit, că așa înțeleg, că nu i-a omorât el singur, ci ce mai fost cu el, Dumnezeu mai târziu pune o țară întreagă la 3 ani de foamete. Și aici era tot poporul. Cum vă spuneam, e vorba nu despre Saul, ci este vorba despre poporul Israel, că aici vreau să ajung, da? Vă spuneam la început că nu predicăm pentru alții, ci vorbim pentru noi, ne privește pe noi. În Israel, când Saul a fost ales, Saul a fost un om cu caracter, în prima fază a vieții, și de aceea și Dumnezeu l-a hotărât. Eu ajung să ne încredințez că Dumnezeu a știut viitorul lui Saul și știu că Saul n-a să sfârșească bine. Dar șansa și favorul care l-a avut Saul, atitudinea lui. Dar nu despre Saul este vorba, că este vorba despre poporul Israel, care la un moment dat cere împăratul, și Dumnezeu este indignat. E adevărat că Samuel s-a tulburat, nu-i plăcut, și Dumnezeu îi spune, nu despre tine e vorba, despre vorba, despre mine. Pe mine mă înlătură ei. Și vorbim de vremea când Israel, poporul acesta, nu aveau o inimă predată Domnului. Știți că aveau în mijlocul lor Astarteie, erau foarte abătuți, au avut momente când efectiv au fost față de Dumnezeu foarte, foarte, foarte vinovați. Și la un moment dat, cum vă spuneam, fac greșeala aceasta și cer un împărat, Dumnezeu l-a dat pe moment. Omul acesta a avut libertate, a fost o vreme, dar la un moment dat face greșeli. Și greșelile acestea se răsfrâng numai asupra lui Saul, ci se răsfrâng și asupra poporului Israel. Am să vă citesc ceea ce spunea un străin, Hiram, despre Solomon, când a ajuns acesta la putere. Spune Biblia în 2 Cronici, în capitolul 2, în versetul 11, când Solomon i-a cerut să pregătească lemne pentru casa Domnului, zice așa: Hiram, împăratul Tirului, a răspuns astfel, printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Solomon: pentru că Domnul iubește pe poporul său, de aceea te-a pus împărat peste ei. Hiram a mai zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul Israel, care a făcut cerurile și pământul, că a dat împăratului David un fiu înțelept, priceput și cu minte, care va zidi o casă Domnului și o casă împărătească pentru el. Asta era la începutul împărăției, când Solomon ajunge la împărăție. Și citesc ce spunea altă femeie păgână, împărăteasa din Seba, atunci când au ajuns la Ierusalim. Știți că i-au fost curioasă, au auzit despre Solomon și a ajuns să cred că era după ceva ani de împărăția lui Solomon. Ajunge acolo și vede casa Domnului, vede casa împăratului și ea, printre altele, spune așa în 2 Cronici, în capitolul 9, de la versetul 7 în jos: ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt pururea înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care s-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie. Pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate. Hiram, la început, nu știu ce să creadă despre Solomon, dar când a văzut care sunt tendințele, s-a bucurat și a zis: Dumnezeu iubește poporul ăsta Israel, că peste ei a ajuns împărat un băiat cu minte și înțelept. Asta era la început, încă nu dovedise. Dar împărăteasa din Seba, când a ajuns, a văzut ceva lucruri, ceva dovezi. Și ea mărturisește ca o femeie care nu cunoștea pe Dumnezeu și zice: auzi, Dumnezeu iubește poporul ăsta tău. Uitați că nu i-a spus, să fi spus, dotai că tu a avut făgăduinții ca să fii, nu știu, nu. Probabil, posibil, poate nici nu știa ea de aspectul, dar ea rezumă și zice, să uită la poporul Israel și zice: ferice de oamenii ăștia ai tăi. Dumnezeu, care vrea să-i facă să demnească poporul ăsta pe vecie, au pus în fruntea lor un om înțelept, credincios, care face dreptate, judecată. Și l-a felicitat, cu alte cuvinte, zic eu așa, pe Solomon, pentru ceea ce a prezentat atunci. Bun. Asta s-a întâmplat în Vechiul Testament. Știți că Israel nu totdeauna au dovedit că sunt oameni de caracter. În cea mai mare parte a vieții lor, oamenii aceștia au fost oameni răzvrătiți, neascultători. Foarte mulți dintre ei au fost foarte vinovați, cu tendințe păcătoase, cu fapte păcătoase. Și în vremea împăraților buni. Dacă vă uitați, știți că de atunci când s-a întâmplat cu Absalom, răscoala peste David, din Israel s-a pornit răscoala. Nu a fost numai Absalom cu oamenii lui, au fost mai mulți în Israel. Bine, sunt numai niște frânturi din istoria lui Israel. Dumnezeu, cum vă spuneam, s-a mâniat pe ei, că la un moment dat, pe lângă nelegiuire sau păcatele care le-a făcut, cer un împărat. Dumnezeu le-a dat un împărat și acesta are șansa vieții lui. Îi favorizat Dumnezeu, are o pornire bună și pe parcurs își pierde ascultarea de Dumnezeu. Să îngânfă, face ce face greșit. Și uitați-vă aici că dă poruncă în Israel să fie, ei să-și omoare preoți. Era un lucru foarte grav. Foarte grav. Și am stat și m-am gândit ce-au putut să spună oamenii, de ce nu au spus niciunul din slujitorii lui să spună: împărate, cu David rezolvăm, e simplu, e vinovat sigur, dar nu putem să ne atingem de preoții Domnului. Nu spune Biblia ce repercursiuni au avut la nivel de dar mă gândesc când au dispărut toți preoții din Nob, când au fost masacrați cu toții. Ce s-o cunoscut în Israel legat de Saul? Repet, Saul nu a făcut răscoală, nu a pornit cu inițiativă să ajungă împărat și a zis, ar fi bine să fie împărat. Ideea a plecat de la popor. Și inima poporului nu a fost așa cum plăcea lui Dumnezeu și ca atare le-au fost cerințele, hotărârile și apoi și ponoasele. E adevărat că era instanța principală ca conducător Saul. Dar uitați-vă câtă suferință peste țară, datorită hotărârilor greșite luate de Saul în vremea când o părăsi pe Domnul. Și o să spună cineva, da, dar Domnul l-a pus. Noi am cerut pe oricare, numai Domnul să-l pună. Da, da, dar cu inima ta, Iulian, era problema. Dorința, Iubov, de a nu porni din curăție. A fost acolo, era viața cum era. Și pe parcurs s-au răsfrâns asupra lui Israel aceste urmări. Spun aceasta pentru că se pare că de mine și de dumneata atârnă cum ne este viitorul. Știți că atunci când Nemia lupta, când s-a hotărât să zidească Ierusalimul, nu au fost toți cu inimă pentru zidirea cetății Ierusalimului. A fost o parte și nu au fost tare mulți și l-au amenințați. Și el spune la un moment dat, atunci când caută să îi îmbărbăteze, și să vă citesc un pasaj cunoscut din Nemia, capitolul 2, când a pus el oamenii să lupte, zice, iertați, Nemia capitolul 4. Versetul 14. M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celorlalți popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și fricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și pentru și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Era vorba despre Ierusalim, cetatea, ceea ce reprezenta națiunea, dacă pot să spun așa. Cum vă spuneam, nici atunci nu au fost toți cu inimă pentru unitate, pentru națiune. A fost doar o parte. Și Nemia a spus, ce facem noi aici? Nu-i numai pentru noi, e pentru ai noștri și pentru viitorul urmașilor noștri. Faptele noastre, comportamentul nostru, are de-a face cu viitorul nostru și al urmașilor noștri. Și nu-i tot una cum hotărâm lucrurile. Cum vă spuneam, împărăteasa din Seba, când a văzut pe evrei din vremea lui Solomon, a zis, ăștia sunt oameni fericiți. Aici e un Dumnezeu deasupra care le dorește binele pentru că a pus în mijlocul lor un om înțelept, temător de Dumnezeu. Oamenii din vremea lui Solomon ajung să cred, dincolo de impozitele care lor nu le-au plăcut. Bine, dar impozitul e impozit. Dar în ce privește în ochii lui Dumnezeu, ca la nivel general, pentru ei și pentru viitorul lor, vremea lui Solomon a fost o vreme, o parte din timp foarte favorabilă evreilor. Că au plătit impozitele fost una, dar siguranța, da? Și lebenscvalitetul, calitatea vieții că a avut-o în vremea lui Solomon, nu au mai avut-o ei. Ei, dar nu tot a fost și în vremea lui Saul. Ce vreau să spun cu aceasta? Dacă inima mea nu este în rânduială cu Dumnezeu, dacă nu sunt plăcut Domnului și dacă ca mine mai sunt în adunare, lucrul ăsta se răsfrânge asupra mea, a viitorului meu și a nostru și a celor urmașilor noștri. Și noi nu avem voie să avem atitudinea aceea de indiferență. Ce tragic, nu? Știți, când au ajuns ei mai târziu robi în Babilon, Dumnezeu le-a spus evreilor robi în Babilon, pentru că aveau fi o perioadă mai lungă acolo, au zis, urmăriți binele cetății. Fericirea voastră, a evreilor, atârnă de fericirea cetății. Și mă gândesc cu mult mai mult la noi. Noi știți, noi nu suntem chemați să avem acea atitudine de oameni naționaliști, dacă pot să spun așa, da? Idee naționalistă. Nu e vorba de competiție, nu e vorba nici de orgoliu, nici de prestigiu, ci este vorba de viitorul meu, a nostru, și a copiilor noștri, și a urmașilor noștri. Despre asta este vorba. Dumnezeu fie lăudat că ne-a rănit pentru o vreme posibilitatea să fim la un loc și să avem unde să ne strângem și să umblăm pe calea mântuirii împreună de ani de zile. Și lucrul acesta, uitați-vă, cântam înainte că Domnul este împăratul, este drept. Mă o să aminte totuși că Domnul Iisus, înainte să se ridice la cer, în Noul Testament, în Noul Legământ, stă de vorbă cu Petru, în mod mai deosebit, și a spus, Petre, dacă mă iubești, vă zic cuvintele mele. Va trebui să ai grijă de oițe, de mielușei, oițe și de oi. Vedeți? Totuși, e adevărat că Domnul Iisus este păstorul. E adevărat că noi cu Domnul, El ne mântuiește personal, dai drept. El ne-a mântuit, jertfa Lui ne-a mântuit, slăvit să fie Domnul Iisus. Dar El ne-a așezat pe toți la oaltă, toți împreună și ne-a făcut să fim un trup. Nu ne-a făcut de unul singur. Fiecare cu interesele lui, cu scopurile lui, fiecare de capul lui. Nu, nu. Domnul ne-a mântuit, e drept. Viața de pocăință, viața de curăție, de sfințenie, răspundem personal, sigur. Dar ca idee vorbesc. Noi suntem chemați să fim trupul Domnului Iisus. Și în trup avem obligații, avem responsabilități, avem avantaje. Domnul să fie slăvit că s-o gândi la toate. Laudă Lui. Slavă Domnului pentru biserica Domnului. Slavă Domnului pentru felul cum o găsi cu cale. Dar vreau să vă spun că Domnul Iisus a rânduit și slujitori în biserică. Fac aici un fel de comparație cu vechiul Israel. Da? Deci, de felul cum inima noastră, sau inima mea, ca să nu zic noastră, de felul cum umblu cu Dumnezeu în fiecare zi, de felul cum mă raportez la vis-a-vis de biserica Domnului, față de frații mei, de surorile mele, de lucrul acesta atârnă viitorul meu și al nostru. E adevărat că Saul a făcut pagubele, dar mă gândesc că și pentru Israel a fost foarte greu. Și ce bine a fost pentru Israel în vremea lui Solomon, nu? Ei, ne gândim la noi. Și am să aminte că spunea Apostolul Petru în cartea, în Fapte Apostolului, în primul capitol, și chiar atunci când ei stăruiau, zice ei că, spune în Fapte Apostolului, capitolul 1, zicea Petru când s-a ridicat în mijlocul lor și a zis, zice, versetul, eu încep de la versetul 21, trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care au trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Ius, și pe Matia. Și uitați-vă, aș vrea să fim aici cu mare atenție. Apoi au făcut toți următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi L-ai ales. Și eu mă gândesc, dacă a umblat cu voi Digan Țețait în 3 ani și jumătate și a fost martor, să existe dubii. Și Petru spune și ceilalți spun, Doamne, Tu cunoști inimile tuturor oamenilor. Și eu adaug și spun, cunoști viitorul și Tu știi cine așteaptă. Arată-ne Tu despre cine este vorba. Și s-a rugat sincer. Și Dumnezeu l-a ascultat rugăciunea. Și m-am să aminte de ceva asemănător care avea loc în Antiohia, unde Domnul, în Noul Legământ, în Noul Testament, bisericii de acolo îi face de cunoscut prin Duhul Sfânt ceva plan cu cineva de acolo. Și zice, în biserică, în capitolul 13, un pasaj de altfel cunoscut, în biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorii Rod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Atunci, ajuns să cred, oamenii ăștia nu erau noi, erau cunoscuți bisericii. Și Duhul Sfânt, la un moment dat, în timp ce ei, zice aici, slujau și posteau, nici nu știau nimic concret despre ceea ce le stă înainte, dar slujau Domnului și posteau. Duhul Sfânt zice, puneți-mi deoparte pe cutare și pe cutare. Ei merg într-o lucrare specială și răspund înaintea bisericii. Dacă vă uitați, mai târziu, după ce s-au întors din misiune, Saul și Barnaba, sau Pavel și Barnaba, da, la Antiohia, în biserică, vin și povestesc ce-a făcut Dumnezeu prin ei în chemarea care le-a dat. Și eu rămân uimit să văd în biserica din Antiohia această legătură profundă a unei biserici care stă înaintea Domnului, să slujește Domnului, postește, se roagă și la un moment dat Duhul Sfânt îi surprizează și spune, am în plan să intru în lucrare cu cineva de aici. Și le spune la toți, pe Saul și pe Barnaba, cu ei am în plan să lucrez. Și aceștia nu se tulbură nimeni, nu face nimeni răscoală, ci efectiv se roagă pentru ei, își pun mâinile peste ei și trimit în lucrare. Și când se întorc, Pavel și cu Barnaba povestesc la frați cum Domnul i-a folosit, pe unde Domnul a lucrat și biserica s-a bucurat, a fost acolo o legătură între ei. Uitați-vă un aspect fundamental, foarte important. Duhul Sfânt a făcut de cunoscut bisericii, nu numai lui Pavel și lui Barnaba. Pavel avea înștiințare de la început, cum s-a întors la Domnul, când a avut atunci acest pe drumul Damascului, Domnul i-a făcut deja de cunoscut ce planuri are cu el. Dar în toată perioada aceasta, uitați-vă la Pavel. A ajuns la Ierusalim, așa s-a temut el ca de... Pe unde a mers Pavel, nu s-a lăudat să spună: eu sunt chemat de Domnul să fiu cu tare și cu tare lucrare. A fost nevoit Barnaba să vină și să povestească la frate, să spună, să mărturisească despre el, că lucrurile sunt în îndoială cu el. Dar am vrut să vă scot în evidență un aspect, și anume, Duhul Sfânt știa ce planuri are cu Pavel pe viitor. Dar timpul și vremea când să lucreze cu Pavel și cu Barnaba au fost atunci. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat privat de biserică, s-a întâmplat în mijlocul bisericii. Biserica din Antiohia, Duhul Sfânt i-a înștiințat pe toți: fii atent, încep lucrarea cu aceștia doi. Și biserica au știut, Pavel și Barnaba, nu-s plecați de capul lor din mijlocul nostru. Nu fac evanghelizare sau nu fac nu știu lucrare, cazul lor evanghelizare, de capul lor, ci ei sunt de noi, țin cont de noi. Domnul i-a ales din mijlocul nostru. Și aceștia doi, când se întorc, la fel, țin cont de biserică. Eu ajung să cred personal, dacă ei și așa slujau și posteau biserica de acolo, cu cât mai mult atunci când aceștia au fost plecați în misiune, biserica, e o părere a mea, eu susținut că atunci când s-au întors înapoi și au povestit așa, au putut să se bucure. Vă dau un exemplu. Dacă așa nu-mi place de cutare și aud că vine și povestește cum Domnul l-a folosit, n-am să mă bucur. Am să iau la cunoștință, doar atât tot. Dar dacă știu că Domnul l-a chemat în lucrare și Domnul folosește ca o dovadă că a fost autentică chemarea și eu m-am rugat sau eu m-am cheltuit între timp, eu am stat și m-am gândit și am zis: Doamne, plecați în misiune cu tare și cu tare, cei de tine hotărâți, Doamne, însoțește sau ocrotește sau păzește. Când se întorc aceștia înapoi și povestesc izbăvirea Domnului, mă bucur, îmi văd rodul osteneilor și mă înviorez. Așa trebuie să fie și la noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar câtă vreme, zic de mine, nu de alții, da? Dacă vă asemănați și dumneavoastră cu mine aici, da, e valabil. Câtă vreme am dorințele mele și scopurile mele egoiste și personale, cu mine nu se întâmplă ce am citit aici. Ce voi rătăci efectiv, ca să nu spun altfel. Și voi mai rătăci și pe alții. Și în loc să fie zidire și propășire în casa Domnului, va fi urât, va fi altfel. Din cauza aceasta, vă îndemn, nu-i ceva nou, nu astăzi auziți de treaba aceasta. Duhul Sfânt ne-a înștiințat de multă vreme că diavolul vrea să ne facă rău. Și o să zică cineva: auzi, diavolul totdeauna face rău. Nu e o noutate, nu. Că el vrea să facă rău, asta știm. Dar când Duhul Sfânt ne înștiințează, înseamnă că se dau pe față niște planuri concrete ale diavolului. Și Duhul Sfânt de aceea ne înștiințează ca să ne facem parte. Adică, ce putem să facem? Ne putem ruga. Putem să postim? Putem. Putem să ne identificăm cu biserica din loc? Sau suntem niște străini? Sau sunt un străin? Sau sunt doar un musafir, un vizitator? Sau un comentator? Frații mei, surorile mele, noi aici în diaspora, în străinătate, trăim fenomenul acesta, și anume că nu suntem de viață aici. Să venim din toate părțile. Și pentru că eu, ca să nu spun alții, nu am înțeles cum trebuie, din cauza aceasta mișc comportamentul. Știți, când a fost adus Saul de Barnaba, a adus la Antiohia, un an de zile a fost acolo părtaș la lucrare, eu ajung să înțeleg că Pavel și Barnaba s-au identificat cu lucrarea de acolo. Nu au zis:
Am auzit că o s-o pocăit aici niște oameni, niște dintre neamul la Antiohia. Slavă Domnului! Bun, bine, bine, dar uite-te aportul și identificarea de care au dat dovadă aceștia doi. E foarte important să nu fim, să nu avem atitudinea de străini și nici de musafiri ai casei Domnului. Ce important e să realizezi, Iulian, mădular în și o să zic că unii, nu frate, nu sunt ăștia de aici mădularele mele. Mădularele mele sunt acolo în țară, nu știu pe unii socotesc eu pe aia mai credincioși. Ăștia de aici, eu numai printre ei, dar tu ce faci printre ei, Iulian? Eu mă uit și râd. Sau îi disprețuiesc, sau mă comport urât, câte altele. Duhul Sfânt ne-a învățat, adică cuvântul ne învață acolo unde suntem, să fim sfinți. Știți că există în românești un cuvânt care spune omul sfințește locul. Se referă la, adică, de tine atârnă, Iulian, dacă locul unde mergi înflorește sau dacă se ofilește. Nu de alții, de tine atârnă. Dacă în inima mea nu înțelegea corectă și nu văd casa Domnului ca locul în care Dumnezeu m-a chemat și te-a chemat, să ne dăm aportul, să ne identificăm și să ne consumăm, efectiv să slujim, să postim, să ne rugăm, să ne facem partea, va suferi lucrarea. Atunci când Domnul va da biruința în mijlocul bisericii, n-ai să te poți bucura. Poate voi fi invidios, poate voi disprețui, dar niciodată n-am să mă bucur de felul cum Domnul a lucrat. Și nu vă supărați, frații mei, Biblia ne arată. Uitați-vă, Pavel, pe unde a scris la frați, nu a zis, măi, la Corint, nu-s toți cum trebuie, dar la Efes, acolo sunt credincioși. Aia din Corint care sunt mai credincioși, să gândească că scoia de la Efes credincioși trup, iar ceilalți, Pavel a cotat pe fiecare biserică de unde a fost, să îndemne să fie întotdeauna să aibă acea atitudine corectă de a fi una, de a gândi, de a simți la fel, de a-și face aportul. De aceea vă îndemn această seară, pe mine întâi și pe dumneavoastră la fel. Pentru viitorul care ne stă înainte mie și nouă și copiilor noștri, dacă Dumnezeu mai de viață. De lucrul acesta atârnă atitudinea mea și a ta. De felul cum noi ne raportăm, cum punem înaintea Domnului problema, așa ne va fi și viitorul. Și vă îndemn să-L rugăm pe Dumnezeu, care cunoaște inimile fiecărui om, să rânduiască El pe aceea pe care i-o hotărât în lucrarea Domnului și în toate aspectele bisericii. Pentru că dacă vom avea parte de un om după inima lui Dumnezeu sau vom avea parte de oameni credincioși, ne va fi favorabilă umblarea cu Dumnezeu. Dar dacă vom fi oameni firești și vom avea atitudini vinovate, ca atare ne vor fi și ponoasele. De aceea, rămân aceste cuvinte, dau slavă Domnului și să dea Dumnezeu, eu întâi și apoi noi toți, așa cum am spus cum ne arată cuvântul, să fim părtași ai lucrării Domnului. Amin.